apostoļu darbu 20. nodaļu no 17. panta.
Mīlētis viņš sūtīja uz Efezu un saicināja draudzes vecais, kad tie ieradās pie viņa, viņš tiem sacīja. Jūs zināt, ka no pirmās dienas, kopš es esmu atnācis Āzijā, es visu laiku esmu bijis pie jums. Kalpodams tam kungam dziļā pazemībā, asarās un pārbaudījumos, ko man sagādājuši jūdu ļaunprātības. Neko, kas jums nodarīgs, neesmu noklusējis, bet jums to sludinājis un mācījis ļaužu priekšā un pa mājām, apliecinādams jūdiem un grieķiem atgriešanos pie Dieva un ticību mūsu kungam Jēzum Kristum. Un lūk, tagad es garā saistīts eju uz Jeruzalem, nezinādams, kas man tur notiks.
Tikai kā svētais gars katrā pilsētā man liecina sacīdams, ka mani gaida bažas un bēdas, bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik tāka, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevu, ko esmu dabūjis no kunga Jēzus apliecinātījuši rāstību evaņģēliju. Tagad es zinu, ka jūs manu vaiku vairs neredzēsiet. Jūs visi, kuru vidu es esmu staigājis, sludinādams Dievu valstī. Tāpēc es jums apliecinu, ka neesmu vainīgs nevienas vēstules pazušanā, jo es neesmu kavējis jums sludināt Dievu prātu pilnībā.
Tāpēc sargājiet paši sev un visu ganāmā pulku, kurā svētais gars jūs iecels par sargiem ganīt Dievu draugu, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašu. Es zinu, kāpēc manas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri atžgārnības runādam, lai aizrautu mācekus sev līdzi. Tāpēc esiet nomodā pieminēdam, ka es 3 gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ik vienu komandu. 32.
Un tagad es jūs uzticu tam kungam un viņa žēlastības vārdam, kas spēj jūs celt un dot mantojumu līdz ar visiem svētiem. Sudravu, zeltu vai drēbes nevien no viena neesmu kārlojis. Jūs paši zināt, ka šīs manas rokas kalpojušas manām vajadzībām un tiem, kas pie manis bija. Es jums visās lietās esmu rādījis, ka tā strādājot nākas gādāt par vājiem, pieminot kunga Jēzus vārdu, jo viņš pats sacīs, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Un to sacīs, viņš ceļos nometies līdz ar viņiem visiem lūdza Dievu, bet visi gārži raudāja, metās pārpildam ap kaklu un to skūpstiem. Visvairāk noskumuši par vārdiem, ko viņš bija sacījis, ka tie vairs neredzēšot viņa vaigu, tie viņu pavadīja uz kuģa.
Pielūksim, mīļais debes Tēvs, svētī mūsu pārdomas par šiem notikumiem, kuros mēs garā līdzējam apustuliem Pāvelam un piestājies un palīdzi mums no tā arī zemi sev, ko vērtīgi paņemt un saprast. Āmen.
Āmen. Šodien starp citu par televizoru gāju pa Pāvelu. 11.
11. līdz 12. bet es tikai pus 11. To pus 12.
Es jau nezināju, es tikai es jau pateicu, ka dievkalpojums būs. Un tas jau
Artemīdu
visos
ceļus
viņš staigāja
un stāstīja.
Pa Efēzu un...
Tā kā dokumentāla filma bija?
Jā.
Viņš
grib iztaigāt Pāvilu
ceļus. Tāds ir no akmi.
Jā, Pāvilu ceļus viss iztaigāt un iepazīt, tāds viņš ir bijis. Jā.
Nu, tā.
Tās mājas draudzes ir bijušas, un ka viņš tur patreiz izrakumu iet, ka viņš to satika, un tas ievēr tādā alā, un kur viss tā kā kaut pāles uzzīmēt uz tās sienas, un tad atkal daudz, vai tie apustu.
Svētajā, noteikti apustu.
Nu jā, tur jau noteikti ir incentrs visām tām vietām pasakot līdz, tā reāli arī dabā. Tu redzēts, viens kursabiedrs bija Grieķijā, viņš vairākas reizes tur bijis, viņš dažās vietās viņš bija pabijis, jā, to uzreiz citādāk, tie teiksim, ka vizuāli tu visi iedomājies, kā tas tur izskatās. Bet labi, jā, mēs apustuļu darbu 20. Nodaļa no 17. Panta. Tā īsam atgādinājumu par to, ka mēs tātad esam projām apustuļu Pāvila trešajā ceļojumā. Tad tev beidās atkal paskatīties to bildi, kur, kā viņš brauca, un kur Rakal sāka no Antiohijas, tā bija tā draudze, acīm redzot, kas viņu atbalstīja. Un tad viņš reku pa Āzijas draudzēm ceļojumu.
Un viņš tālu ceļojums.
Jā, viss tas ceļojums tur... Ja nemaldos, vai tik nebija apmēram 3000 km, viņš kopā pievarējis bija kaut kur.
Redzi, ko uzrakstīts, 500.
Nē, tas ir mērogs.
Nē, tas ir mērogs.
Un tad, reku, viņš pagājušajā reizē mēs lasījām par to, ka viņš jau vienreiz Efezā bija bijis, bet ka viņš negribēja Efesā vairāk atgriezties dēļ tiem pērniem notikumiem, kas tur bija, kad viņa bija tur, mēs 19. nodaļā lasījām, ka Efesa rotkaļ sacēlās pret viņu.
Artemīdas
tie. Jā, Artemīdas tempļa dēļ. Un ka viņiem likās, ka viņš apdraud tā kā viņu biznesu. Un tad viņš ceļo apakaļ, un viņš gribēja paspēt laikā uz Jeruzālem, uz vasaras svētkiem. Un tad viņš, reku, te netālu apstājās Milētā.
Milēta.
Tur paskatās, no cik tur kilometri, 60 varētu būt līdz, varbūt vairāk, līdz Efezai. Un tad viņš pie sevis, lūk, tas, ka uzaicina šos te Efezas
vecais,
jā, vai prezbiters, vai bīskaps pat. Un tad viņi sabrauc tur, un tas varbūt arī tiešām prātīgi bija, lai nemusinātu tos ļaudzes, bet te, acīm redzot, tie sabraucēji tiešām ir tā kā no viņa tās draudzes, tā nav, teiksim, 19. Nodaļā tās atcelšanās bija, nu, tā kā tāds tā kā plašākas Efesas sabiedrības un tā, un kur, teiksim, tie Artemīdas tempļa pārstāvi sāka brukt viņā virsū, bet te viņš tieši uzrunā šo draudzi, lai arī tos draudzes vecajos, lai viņi stiprinātu pastāvietajā situācijā, kur viņš ir, un viņš, reku, tā ļoti tā varseļdīgi te dalās no 18. panta. Jūs zināt, ka no pirmām dienām kopš Efesa, tur pat no mazais, 18. pants ir 18. maziņais.
Mazais.
Jā. Un, ka, jūs zināt, ka jau no pirmām dienām Āzijā, kas visu laiku, kam šeit kopā ar jums bijis, es visā pazemībā un asarās un pārbaudījumus, kas cēlušies jūdu sazvērestības dēļ, Pāvils atklāja, kuri tad ir stāvējuši patiesībā aiz visām šīm te kūdīšanām, ka tie ir bijuši jūdi. Un te atkal un atkal nākās, teiksim, par jūdu tautu redzēt to, kā tas ir, cik ļoti šī tauta izredzētā tauta, paša Dieva izredzētā tauta, ne jau tāpēc, ka tie jūdi būtu kādā ziņā labāki par pārējiem. Viņi kļuva labāk ar to, ka Dievs viņus izredzēja, bet ar visu savu izredzētību viņu patiesībā brīžiem to savu izredzētību mīd ar kājām, un tas, kā viņi rīkojās, pilnīgi neatbilstoši. Tam un, lūk, jūdi arī tie, kas tātad ceļās pret šo te draudzu, un Pāvils saka, es neko nodarīgi jums neesmu noklusējis, ka viss, ko tieksim, man Jēzus mūsu kungs ir atklājis, to es visu jums esmu izskaidrojis un sludinājis, un gan jūdiem, gan grieķiem esmu aicinājis un liecinājis atgriešanos pie Dieva un ticību uz mūsu kungu Jēzus Kristu. Tad ļoti svarīgi, ja 21. pantā apstāls Pāvils ir kā ļoti īstos vārdos savēl kopā visu to, ko patiesībā kristīgiem ļaudīm ir jāsludina. Mēs vēl varētu vēl īsāk patiesībā to savilkt divos vārdos. Viņš ir aicinājis bauslību un evaņģēli. Jā, atgriešanos no grēkiem, tātad nožēlot savus grēkus, kas tad ir bauslības mācības un ticība. Ticība uz mūsu kungu Jēzus Kristu. Tātad evaņģēlī mācība. Un tas ir patiesībā arī tās divas galvenās lietas, ko katram kristietim un vēl jau vairāk mācītājiem un bīskapam ir jāsludina. Un visas pārējās lietas tās var būt, vispārējās sludināšana tā var būt papildinošas vai palīdzošas, bet tās nedrīkst, teiksim, nostāties priekšā, teiksim, šīm galvenajām lietām. Un ja jūs ievērojat, te nav runa ne par veselību, ne par bagātību, ne par cieņu, ne par ko. Tās nav tās galvenās lietas, par ko Bībelē.
Bet to izredzētība gan ir, un ka tie, kas iedomājas, ka viņi ir izredzētie, mums laikmetos jau arī tāds.
Jā, protams.
Tas jau cilvēki, ka viņi ir izredzēti, un tad mēs redzam, kas notiek pasaulē.
Nu, tāpēc, tieši tā. Tāpēc
tā, pistam.
Jo par izredzētību, jā, tā jau tā problēma arī ar pašiem jūdiem bija, kur viņi to izredzētību tik augstu bija pacēluši, ka patiesība, ja es esmu izredzēts, tas jau var darīt, ko gribu.
Bet no tā varbūt arī tā posteša, kas pēc tam bija visu vēstures gaitā.
Tieši tā, viņi arī, un, protams, arī pie jūdiem.
Tā neiecietīga attieksme pret viņiem, no citām tautām, jo viņi sev paši sev tā ir cēluši augstāk pa citām.
Nu jā. Viņi jau, jūdi jau visu laiku, visos laikos viņi tā vēlmi ir bijusi uzkundzēties par visām pārējām tautām un valdīt par pasauli. Un, cik nu daudz viņiem tas izdodas, tas ir kaut cits jautājums, un cik daudz to vispār Dievs pieļauj. Bet, te man liekas ļoti trāpīgi atkal, vairākas tādas vietas ir, kur, kad pats Jēzus, teiksim, savēl kopā to viņa sludināšanas galveno mēģi, ko atnāca un Pāvils redz pēc Jēzus parauga patiesībā dara to pašu. Man liekas, ka ļoti trāpīgi bija Marka evaņģēlī 1.15, kur arī Jēzus pats saka 14.15. pants, bet kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz galvenāju un sludināja evaņģēlī sacīdams: laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir klāt, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēliem. Principā mēs varam redzēt to, ka apustulis Pāvils, viņš dara to pašu. Viņš iet tā kā Jēzus pēdās, viņš neko pats no jauna nav izgudrojis, viņš sludina to, kas viņam no Jēzus ir iedots, kā viņš pats saka, no kunga esmu saņēmis, to jums tālāk esmu nodevis. Un tad tālāk seko, kur apustulis Pāvils ar saviem mīļajiem Efezā, ar Efezas draudz dalās ar to, ko svētais gars viņam uz ko gatavo. Ka viņu gaida varas. Un tas ir kaut kas, man liekas, tāds. No dažbrīd, man liekas, ir sevišķi tādiem masticīgajiem, liekas, kā tā, tik varens vīrs, kristietis, tik daudz lietas dara, un viņi tagad sagaida varas. Viņi tagad sagaida ciešanas un cietības. Par ko? Kāpēc? Vai tad kristiešiem nevajadzētu visam labi klāties un kur
nav? Jēzus Kristus cieta, un tā arī mums visiem ir jācieš.
Tieši tā. Un te mēs redzam
to, ka pats ir norūdās cilvēks.
Un īstenībā, ja pat paskatās tā, teiksim, arī tie cilvēki, kas, piemēram, izgājuši cauri, ir, teiksim, lieliem pasaules kariem vai izsūtījumiem un daudz ciešanām. Viņi taču iekšēji uzreiz pavisam citādāk, cita kaluma cilvēki, ka tu redzi, ka tās ciešanas viņas ir tā norūdījuši un pie tādām dvēseles gudrībām patiesībā novedušas, kad kas ne cits to būt spējis. Un te var redzēt arī, nu, kā apustulis pieņem patiesībā to, ko Dievs viņam ir priekšā līdzis. Nu, ka viņš nemūk prom līdzīgi tā kā Jona, ka Dievs viņam saka, ej uz Ninivi, pasūdini Ninivei, ka viņai būs jāatgriezīties no grēkiem, vai šī pilsēta tiks iznīcināta, viņš negrib to darīt. Viņam baila par sevi, par savu dzīvību, viņš mūk prom, mūk jūrā, un tad Dievs sūta milzīgu vētru, un tad tie viņi iemet ūdenī, jā, zivs norīviņu, izpļauj laukā, un tad viņš beidzot, tā kā varētu
sacīt, viņš ir dusmīgs uz Dievu.
Tad ir dusmīgs uz Dievu, bet nu, viņš iet un sūdina tomēr. Un par lielu brīnumu tie ninivieši vēl ņem un atgriežas. Un tagad Dievs apžēlojas, un viņš tagad ir izmisumā un nezin, ko darīt, jo tagad viņam bailes, ka viņi vēl noliņšos, ka viņš vēl samelojas, redz, kā šī atgriežas un nekādas izpostīšanas nav. Bet pie apustuļa Pāvela mēs neko tādu neredzam. Kur viņš ir patiešām, viņš ir gatavs pieņemt, lai kas arī
būtu. Viņš izsakās kaut kur, ka viņš ir mirt kaut kur.
Jā, ka viņš arī visu to, ka visu šo te dzīvību uzskata par nevērtīgu. Tas 4. pantā tas tieši ir, ka bet es savu dzīvi nekādu neuzskatu par vērtīgu. Kaut tik es varētu pabeigt savu gājumu un kalpošanu, ko no kunga esmu saņēmis, apliecināt Dieva žēlstības evaņģēliju. Un viņš saka, ka es zinu, ka jūs visi manu vaigu vairāk neredzēsiet. Un te, nu, līdz šim, tā kā patiesībā arī apustulis Pāvils, viņš...
Vienādi vēstēles pazudināšanā laimīgs.
Jā, bet tas, kad viņš līdz šim, teiksim, līdz šim trešajam ceļojumam, un līdz viņš nonāks līdz Jeruzalemē, visur viņš dodās tā kā pats ar savām kājām, ja varētu tā sacīt, un tad tālāk mūs gaida 21. Nodaļā jau kā Pāvela apcietina, un tad viņi tur beigās ved uz Romu, bet jau apcietinājumu. Un Pāvels vairāk pie šīm draudzēm, pie kurām, kuras viņš ir dibinājis, kuras viņš ir veidojis, viņš vairāk tā kā nenāks. Un viņš to labi šeit apzinās, un vēlāk viņa pamācība izpaužās ar šīm te vēstulēm, ko viņš raksta, un kas ir katrai draudzē viņš raksta, un dažām pat vairākas, un viņš to saprot un zina, ka vairāk, un tāpēc viņš arī zin, te brīdina, kad, nu, ka visticamākais, ka viņi
vairāk... Pēc viņa aiziešanas iebruks.
Ka vairāk viņš neredzēs. Jā, un kad...
Izpatinās un garnam kūk.
Un tā ir vēl viena lieta, ar ko jāsaskarās, jā, no tā, to, ko jau tikko Erika ieraudzīja, kad 28. pantā, jā, kad nāks pēc tam, ka viņš aizies, nāks plēsīgi vilki, kas ganā pulka nesaudzēs. Un tā ir viena, nu, tāda pazīme, kā tie īstenībā, nu, teiksim, tie plēsīgie vilki, tie jau nav domāti īsti vilki, bet tie ir domāti viltus sudinātāji.
Jā.
Un tā ir, kas nesuldina, kura vēlme nav, tiksim, cilvēku glābšanu debesu valstībai, bet savu kabatu un savu godu piepildīšanu. Un teiksim, un te atkal apustulis Pāvils rāda vienu no šādu plēsīgu vilku, teiksim, pazīmēm, ja varētu tā sacīt, ka plēsīgi vilki, viņi neiet tur, kur ir mazļauj, viņi iet tur pirmām kārtām, kur ir daudz, otrām kārtām viņi neiet pie neticīgiem un masticīgiem, bet viņi iet pie ticīgiem. Nu, varbūt, jā, pie masticīgiem varbūt arī, bet viņi neiet katrā ziņā pie neticīgiem. Un tā ir, teiksim, man vienmēr, teiksim, liela, ja var tā teikt, škroba ir uz tām jaunajām kustībām, kuras nevis iet uz pie neticīgiem uz ielām, tiksim, nu, vai, nu, principā tur, bet vispār neticīgiem sludināt. Bet ko viņi dara? Viņi iet pie draudzēm, un tur nāk iekšā, rada šķelšanos un tiešām tā kā tā musina ļaudis un mēģina kaut kādas pārvilināt pie sevis. Un tas, man liekas, tā ir uzreiz, tā ir atklāta pazīme, ja kāds iet svešā draudzē iekšā un mēģina tagad pārvilināt, nu, ka tie ir tie plēsīgie vilki, par ko apostols Pāvils šeit runā, un, un kur, teiksim, kur tādi atnāk, un kuri nesaudzē ganāmpulku, viņiem maz rūp tas, kas notiek, kad tik kaut ko sev labu varētu dabūt, un tāpēc viņš pamudina šos te bīskapus, prezbiters, nu bīskaps tajā laikā, katrā draudzē bija savs bīskaps, tā kā tas nav tā kā šodien, tajā laikā bīskapu un prezbiteru nu, lielā mērā darīja to, ko šodien dara, ko šodien dara mācītājs. Un tikai vēlāk, teiksim, bīskaps parādās kā tāds, nu, par lielāku apgabalu, teiksim, atbildīgs amats garīgs. Un, un te, te viņš, principā, būdi brīdim tā laika, teiksim, nu, draudzes vecības. Un tajā laikā arī nebija tā, kad, teiksim, kad uzrunu teica tikai viens, nu, teiksim, mācītājs. Bet tur bija vairāki vecēji. Un tad, teiksim, katrā svētdienā, ka viņi sapulcējās, tad, tad, teiksim, runāja kādi vairāki, divi vai trīs, varbūt par vienu tēmu vai kā, un, un tad viņš tieši šos te, kas, kas tad ir tie draudzes gani, uzrunā un, un mudina, kas pie viņa tagad ir atbraukuši uz šo te mīlēt vai atnākuši, un, un kuri, kur viņš brīdina par to, kad lai, lai viņi... Nu, lai viņi nav izmisumā, bet viņi saprot, ka tā tam jānotiek. Jo visur tur, kur draudze aug, tur arī kādi parādās, kuri grib kaut ko sev no tā visa gūt. Un, un tādā ziņā no vienas puses mēs varam būt priecīgi, ka uz mūsu draudze neviens tādu kāru aci nemet. Mēs esam maziņi, bet tik līdz sāks pamatīgi augt, tā uzreiz arī kāds.
Draudze ir liela, bet nenāk.
Nu, tas jau no mums atkal atkarīgs, cik mēs daudz, teiksim, atkal atgādinām un pamudinām, tas jau vienmēr atkal, teiksim, tie, tos, kas ilgāk to ticības ceļu gājuši, atkal atgādināts un pamudināt tos, kas, kas nav nākuši, nu, vai kas tik, to nav tik lielā mērā sapratuši, jo citādāk jau bez tā pamudinājuma un bez vecāku brāļu māšu pamācības jau nevar mazi bērni iemācīties kaut kādas lietas. Nu, protams, mammai vai tētim arī kāds savs vārds jāsaka, bet bērni jau dažreiz pat vairāk mācās no saviem lielajiem brāļiem un māsām nekā no vecākiem. Un tad, kad redz draudzes locekļus, mēs kaut ko pamudinām un redz, ka tas vērtības citreiz nostrādā vairāk nekā kā mācītājs saka kaut ko. Jo, jo bieži vien es novēroju to, ka ir kāda cilvēka grupa, kuriem liekas, nu jau mācītājs kaut ko saka, nu viņš to saka, tāpēc, ka viņam jāsaka, viņam no amata tā pienāk, bet ja viņam pasaka kaut ko ticības brālis vai māsa, viņš uzreiz bez mūdēm, nu, tad gan tas ir nopietni. Nu tā, ka, nu tad, tad tas ir, nu tā kaut kā tuvāk pa īstam, jo, jo mācītājs tas dažbīt, es redzu, ka cilvēkiem nekas tas pat tāls, tad neaizsniedzamā misija, nu tad, tā jau ir kaut kāds tāds līmenis, bet kad tur kāds blakus draudzes solā sēdošais, un kad tu redzi, ka viņš ir īstenībā tādā pašā situācijā, kā tu esi, un ka tev ir kaut kā daudz vieglāk līdzināties, un tu saproti, tas ir daudz sasniedzamāks. Un tad viņš pamudina būt nomodā šos te, lai viņi ir, ir uz vakts, un teiksim, visu laiku skatās līdz, kad tik neparādās kāds no šiem te plēsīgiem vilkiem. Un, un tāpēc arī, zin, viņš saka, ka 32. panta, bet es uzticu Dievam un viņa žēlstības vārdam. Es jūs uzticu Dievam un viņa žēlstības vārdam, kas spēja uzcelt kā namu un dot mantojumu
visiem
svētajiem. Te interesanti, tas vārds svētajiem parādās. Te, man liekas, ir trāpīgi atgādināt to, ka svētie pēc Bībeles jau nav tie, ko pāvests iecel, bet svētie ir visi ticīgie. Visi ticīgie ļaudis. Un, un proti, ka par svētajiem Bībelē, ar Bībelē tie tiek saprasti visi kristīgi ļaudis. Proti, ka ja šie te vīri, kuri ir doti uzticēts mācīt bīskapiem un presbiteriem, ja viņi turās pie Dieva žēlstības vārda, tad uz tā celsies patiešām Dieva nams, Dieva draudze, un tas dos lielu mantojumu visiem tiem svētajiem, kas no tā saņems. Un tad apustos parāda par to, ka neko nav piesarinājies ar to. Viņš ir atgādājis.
Ne sudrabs, ne zelts, ne drēbis. Viņš... Esmu kāros neko.
Ka viņš rāda uz to, ka, lai viņš ņem...
rokām visu nopelnīs.
Ka viņš rāda uz to, ka, teiksim, kad, lai šajā ziņā, teiksim, ņem priekšzību, ka, kā tas ir kontekstā ar tiem plēsīgiem vilkiem, kuriem tas zelts un sudrabs un apģērbs interesē, bet redz, ka viņš parāda, ka viņa gadījumā tas tā nav bijis, un iesaka arī dzen citiem.
Nākās gādāt par vāviem un pieminot kunga Jēzus vārdu.
Svētīgāk
ir dot nekā ņemt.
Nu jā, te gan jāpiesaka vēl tas, no, kad apustulis Pāvils gan pats, teiksim, jā, viņš visu, ko viņš sādā, viņam bija tas, viņš bija telšu taisītājs, un tad viņš saka, ka viņš savā rokām visu. Lai gan atkal par citiem, teiksim, var atrast viņš korintiešu vēstulē un šur tur vēl, teiksim, aicina, teiksim, arī draudz,
teiksim. Viņu samet uz Jeruzālu un uz savu draudzēju.
Jā, un tad vārds, ka viņš atbalsta, jā, Jeruzālu, kur vēlāk nonāk tur, teiksim, šajās te finansiālajās grūtībās, ar ko jau mēs esam runājuši, bet, kad arī viņš, teiksim, mācītājiem un tiem, kad aicina draudzē, tā kā, ziedot, jo ne visur tā situācija bija tāda, ka ne visi jau bija tādi, kuri spēja, teiksim, negribēja, nespēja, teiksim, arī, un kuri dzīvoja tikai no draudzes. Un patiesībā tā situācija arī līdzīgi ir arī šodien, kur ir draudzes, kur spēja, teiksim, savu mācītāju, pilnībā mācītāju.
Savu mācītāju arī viņu, bet kopā.
Jā, tieši tā.
Ja draudzē ir daudz cilvēku, tad ir labi, bet ja draudzē ir maz.
Nē, protams, jau vairāk cilvēku, tad tas vieglāk ir izdrāms, bet ir, teiksim, arī draudzes, jā, kur mācītājs, teiksim, viņam ir savs kalpošanas amats un plus vēl arī savs laicīgais amats, kur, teiksim, viņš to pārējo naudu, kas vajadzīgi viņa iztikšanai, kur viņš nopelna. Nu, vienmēr, protams, tas līdz ar to tur ir jārēķinās par to, kad, ja teiksim, mācītājiem ir iespēja viņa atalgot pilnībā, līdz ar to viņš arī, protams, kad no viņa var vairāk sagaidīt, no viņa, viņš arī vairāk laika, protams, var veltīt draudzē, ja viņam nav, teiksim, jāpavad laiks, vēl sev iztikt pelnot. Ja tu teiksim, kā dažiem mācītājiem tas ir, ka viņi strādā 5 dienas nedēļā no 9 līdz 5 vietu sev maizes darbu un pēc tam vēl sanāk, viņam ir vēl draudzes pienākumi, teiksim, divkalpojums svētdienā, vēl varbūt kādu bībeles un kādu vakaru, tad plus vēl kādas kāzas, bēres, laulības, kristības un tur tad tāds nav brīnums, teiksim.
Tāpēc mācītāji nevairāks baznīcas, jo viņi nevar uzturēt
vienu baznīcu. Jā, tieši tā. Un tad labāk, teiksim, tad viņam ir vairākas baznīcas, jā, kad vismaz tad kopā var nekā, kad, teiksim, viņš vēl strādā algotu darbu un plus vēl tad kā mācītājs. Tad vispār, man liekas, ja tur tam mācītājiem ģimene ir, tad ģimene vispār neredz. Tā viņš ir tā vienā, tā otrā darbā. Un tur ģimenei nekas tu pārmāk.
Beidz ugunsdzēsēju darbu, novelk savus darbu drēbas, pāģerbās un iet studināt.
Jā, iepriekš mums, jā, mācītājs Ilmārs Rubens, jā, kurš ir ugunsdzēsējs un mācītājs. Un te ļoti interesanti, ja 35. bandā vēl to par to tieši, ka viņš kunga Jēzus vārds svētīgāk ir dot nekā ņem. Un tas ir interesants teikums, viņš nekur citur evaņģēlijos nav pieminēts. Teiksim, citas lietas mēs varam atrast, teiksim, kur atsauc, bet šī nekur evaņģēlijos nav pieminēta.
Bet toties viņš ir ļoti izplatīts, viņa bieži.
Jā, tieši tā.
Cilvēki.
Un te, protams, arī... Viņš
ir uzraksts par vājiem, kad vākās gādāt par vājiem, pieminot kungijais vārdu.
Bet tas arī, es domāju, tur ir milzīga gudrība šajos vārdos apakšā, kas svētīgāk ir dot nekā ņemt. Nu, mēs jau varam arī paskatīties, teiksim, uz maziem bērniem. Ja prasīs, kas ir foršāk, saņemt dāvanas vai dot dāvanas? Ko bērns?
Saņemt.
Kā, nu, kuras ir atbildēt?
Nu, lielākā daļa teikt, ka viņam patīk vairāk saņemt nekā dot. Bet ja paprasīt kādam pieaugušam cilvēkam, kas viņam vairāk patīk? Dāvanas dāvināt.
Viņam ir prieks, ka viņš var iedot.
Viņam, jā, pieaugušana cilvēkam lielākoties ir...
Svētīgāk ir dot nekā
ir. Viņš to prieku gūs no tā, ka viņš ir uzdāvināt kaut ko. Jo godīgi sakot, jo tu vecāks paliec, jo mazāk lieta ir tāda, ar ko tev var uzdāvināt tāds. Ar ko tev
vajadzīgs nekas.
Jā, nevajadzīgs nekas, viss jau tev daudz mazi sagādās. Un,
kapā līdz neņems.
Kapā līdz tāpat nepaņems tieši tā. Un kad tu tiešām arī vairāk vari koncentrēties un lielāk priek gūt no tā, ka tu kādam kaut ko uzdāvini, bet sevišķi bērniem, tur tas prieks uzreiz tā izpaužās un tev arī ap sirdi priecīgi paliec, ka tu to bērnu esi iepriecinājis. Un patiešām tas prieks ir kaut kādā ziņā pieaugušajiem dāvinot noteikti daudz pārāks nekā.
Man liekas, ka ir vispār cilvēki ir ļoti dažādi.
Ir
tādi, kas saprāt, tomēr ņem, un labprāt viņi dod.
Un
ja seicī pamācība Bībelē ir, tad viņi tā ir novēroti cilvēku un domā, nu, vai viņš tomēr pamācīja. Tāpēc, ka mēs tāpat ikdienā mēs varam vērot, un pat mazam bērnam jau kādreiz vienam ir tāds, viņš tik grābi, viņam vajag, ja? Viņam jau tas jau ir kaut kur, viņa... Dienos raksturā jau ir
ielikts.
Ir sašalt, ir tāds labestīgs, devīgs un kaltīgs, un viņš neies no citiem tā ķert viņiem. Nu, ja?
Un patiešām ir jau cilvēki, kuri ar to ņemšanu ir tā aizraujušies, ka viņi ņem, un kaut kādā ziņā viņi tā kā tādi bērni.
Tie laimīgi gan nav, nekad... un viņiem tā manti daudz.
Un jau vairāk,
jābaidās. Jābaidās, ka viņam...
Kāds atņems tieši tā. Un te patiešām, nu, var redzēt tie, kas šos te vārdus ņem pilnam, un to arī mēģina savā dzīvē izdzīvot, tie arī to prieku gūsta. Tas, kas tikai ņem sev, un pat pasaulē jau tiešām tā arī ir. Ka patiešām, nu, kur tā daudz var dzirdēt par to, cik labi ir kaut ko dāvināt. Lielākoties jau runāt, ņem sev. Tu esi to pelnījis, tev to vajag, visur runā tik par to, kā manas vēlmes apliecināt, apmierināt, bet kur tu runā aicināt.
Tāpēc dzīve neiet uz priekšu, ka tikai ot, no padomu laikiem iemācījušies tikai ņemt, vai tā ir valsts manta, vai kā, un dzīve neiet uz priekšu.
Nu jā. Jā, un beigās jā, tas jau ko... Erika sacīja par to, ka nokritis ceļos kopā ar visiem lūdzu Dievu. Un tas,
visi
mani,
gauži raudā.
Visi gauži raudā, jo vēl visvairāk viņiem sapēja tā sirds, tā, ka viņi saprat, ka
iespējams
neredzēs viņu. Jā, un ka tas ir tāds atvads visticamākais uz pavisam. Un te, man liekas, ļoti svētīgi tas, kā viņi noslēdz to ar lūkšanu. Un stiprināja arī zin, pašu Pāvilu, noteikti viņam jau nebija viegli apzinoties visu to, kas viņas sagaida, viņš jau nebija nekāds sadomazohists, kuram sagādātu prieku viņa ciešanas vai tas cietums, bet kur viņš saprot, ja to Dievam vajag, tad viņš var to darīt, un vispār jau no uz priekšu mēs vēl to lasīsim, bet cik daudz fantastisku lietu arī zem pārvalsts ar višām savām važām un savu cietumu bija spējīgs izdarīt un tā, ka visa Romas gvarda, visi tie, kuriem bija jāsargā pārvalsts, pēc kaut kādu laiku bija visi ticīgi palikuši. un tad daudz citas lietas, ko pat cietumā sēžot, un tās vēstules kaut vai lasot, kaut viņš arī klātienē nav bijis, un vai viņš šeitīgi bija varējis kalpot tik daudzā dvēselē.
Viņš tajā filmā rādīja, kur viņš diezgan gudrs bijis, ka grieķu valodu viņš pārzinājis pilnīgi.
Nu,
un viss.
Grieķu valoda jau tur lieta tajā mērā bija līdzīgās, tajā laikā bija līdzīgā statusā kā angļu valoda mums šodien. Tā bija internacionālā valoda, kurā sarunājās savā starpā nu, dažādi
tālu pārstāvus.
Jā, jā, viņš ir Romas un...
Pēc, tā es saprotu pēc tā bība.
Jā, jā.
Kā viņš saka?
Jā, tāpēc, nu, tas par to mēs jā, arī vēlāk runāsim, kāpēc viņš uz to Romu arī dzim brauc. Jo viņam ir Romas pilsonība un Romas, viņš uz to arī pastāvies tur un tā. Tāpēc arī viņam aizvedīs pat līdz ķeizaram.
Tie būtu atbrīvojuši, bet viņš šeit piesauc to ķeizaru, viņš saka, mēs nevaram neko darīt.
Nu, jā. Tālūk, jā, nu, tieši iebraucām arī tādā, patiesībā, Pāvila ciešanas stāstā, jau varētu sacīt, ja es ciešanu laikā, bet jau tuvojamies Pāvila ciešanā, vēl jau, bet, nu, redz, jau bišķīt ieskanās tā viņa. Apcietinājumu tēmu un to